Salam hangat untuk Anda semua. Kita langsung saja ya, kita mau bahas materi menarik hari ini. Ada daftar panjang banget soal tempat ibadah di Paris.
Betul.
Nah, ini bukan sekedar lihat-lihat aja nih. Tapi kita mau coba bongkar sama-sama apa sih intinya dari keragaman spiritual di kota ini.
Iya, ini menarik sekali. Daftar yang Anda punya ini luar biasa lengkap kayaknya. Ini bukan cuma daftar nama tempat loh, tapi ini cermin sejarah Paris, cermin migrasi ya kan, pencarian makna warganya juga. Yang langsung kelihatan itu skala sama keragamannya. Kok bisa ya begitu banyak keyakinan hidup berdampingan di satu kota?
Ya, itu dia. Kalau kita perhatikan, daftar ini kayaknya didominasi Kristen ya?
Secara jumlah mungkin iya.
Tapi yang menarik itu bukan cuma yang terkenal banget kayak Katedral Notre Dame atau Basilika Sacré-Cœur gitu. Justru variasinya itu loh banyak banget. Misalnya nih, gereja Katolik itu nggak cuma buat mayoritas orang Prancis. Ada buat komunitas Polandia, namanya Notre Dame de l'Assomption, terus Armenia, Saint Croix de Paris, ada juga Maronit dari Lebanon di Notre Dame du Liban, bahkan Melkit dari Suria atau Lebanon di Saint Julien le Pauvre.
Nah, itu poin bagus banget. Gereja-gereja Katolik Timur yang punya tradisi sendiri, tapi tetap satu sama Paus di Roma, itu kayak jejak sejarah hidup. Mereka cerita soal diaspora, komunitas yang datang ke Prancis, tapi tetap pegang identitas spiritual mereka.
Oh, gitu ya?
Bahkan di dalam Katolik Roma sendiri pun ada variasinya. Anda lihat ada Saint Nicolas du Chardonnay, itu kan terkait sama kelompok Katolik yang lebih tradisionalis FSPX.
Wah, iya. Menunjukkan spektrumnya luas ya. Dan nggak berhenti di Katolik aja kan? Masih banyak lagi. Di daftar Anda ada Anglikan, terus Lutheran. Ini juga macam-macam. Ada yang afiliasinya ke Jerman, ke Swedia. Lalu Protestan atau Reform. Ada Oratorio du Louvre, Pentemon. Banyak lagi. Terus keluarga Ortodoks. Wah, ini juga rame. Ada Katedral Rusia Saint Alexandre Nevsky, Yunani, Saint Etienne, Serbia, Rumania, Georgia. Masing-masing punya tempat penting.
Lengkap sekali.
Belum lagi Koptik dari Mesir, Armenia Apostolik, Adventis. Bahkan ada Antoinisme. Ini mungkin agak jarang didengar ya. Semuanya nyebar di mana-mana, di berbagai arrondissement atau distrik Paris.
Iya, kalau kita coba tarik benang merahnya nih. Semua keragaman Kristen ini sebenarnya cerminan sejarah besar Eropa. Ada reformasi Protestan, lalu perpecahan gereja antara Timur dan Barat, ditambah lagi gelombang migrasi, kan? Dari seluruh Eropa, bahkan dunia, ke Paris.
Jadi setiap bangunan itu ada ceritanya ya?
Bisa dibilang begitu. Ada cerita soal perjalanan iman, perpindahan orang ke kota ini.
Oke, ini baru dari sisi Kristen saja sudah, wah, kaya banget ya. Tapi kan nggak cuma itu. Kita lihat Islam dan Yudaisme juga signifikan kehadirannya di daftar Anda. Yang ikonik tentu Masjid Agung Paris, Grand Mosque de Paris, sama Sinagogi Agung, Grand Synagogue de Paris. Tapi ternyata banyak lagi ya?
Jauh lebih banyak. Dan ini penting loh, daftar Anda itu mencatat banyak sinagoge. Nggak cuma di area bersejarah Yahudi kayak Le Marais yang ada di Rue Pavé atau Rue de Hozier itu, tapi menyebar sampai ke distrik-distrik luar. Ini menunjukkan komunitas Yahudi itu hidup dan terus beradaptasi.
Iya.
Sama juga dengan komunitas Muslim. Selain Masjid Agung yang megah itu, daftar Anda mencatat banyak masjid lain. Beberapa bahkan melayani komunitas spesifik, misalnya komunitas Turki atau dari Afrika Utara, Afrika Sub-Sahara, dan lokasinya juga tersebar di berbagai penjuru kota. Mencerminkan keragaman internal Muslim Paris itu sendiri.
Oke, jadi Abrahamic sudah variasinya luar biasa. Terus, ada lagi nggak? Dari daftar Anda kelihatan ada juga perwakilan dari agama-agama timur ya?
Betul.
Ada pusat Bahai, terus beberapa pusat Buddhis, termasuk pagoda yang di Buai de Vincennes itu, sama pusat tradisi Tibet, Kagyuchong. Lalu ada kuil Hindu untuk Dewa Ganesha, namanya Temple Sri Manika Vinayakar Alayam. Ini di arondismen 18. Wah, benar-benar global ya Paris ini.
Iya, dan jangan lupakan juga kelompok-kelompok lain yang muncul di daftar Anda. Ada Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau Mormon, terus Saksi Yehova, ini banyak balai kerajaan mereka tersebar, ada juga Yudaisme Mesianik. Nah, yang cukup unik mungkin, Temple de l'Humanité.
Temple de l'Humanité itu apa lagi?
Itu di Arrodissement ketiga, warisan dari aliran filsafat positivisme, Auguste Comte dari abad ke-19, semacam agama kemanusiaan.
Wah, menarik.
Kehadirannya di daftar ini nunjukin betapa Paris itu jadi wadah buat spektrum keyakinan yang wah luas sekali, termasuk yang basisnya lebih filosofis atau sekuler gitu.
Jadi, kalau kita simpulkan nih, apa artinya semua ini buat Anda? Daftar ini kayaknya ngasih lihat Paris yang beda ya. Bukan cuma Menara Eiffel atau Katedral Gotik yang megah itu. Tapi kota dengan mozaik spiritual yang hidup banget.
Tepat sekali.
Puluhan, mungkin ratusan ya, komunitas iman. Ada yang sudah berabad-abad, ada yang relatif baru. Semuanya punya tempat di Paris.
Iya. Daftar ini seperti foto di satu momen tertentu ya, potret saat ini. Tapi ini juga bikin kita mikir kan, muncul pertanyaan, gimana peta keagamaan Paris ini ke depannya? Bakal berubah lagi nggak?
Benar juga.
Dengan dinamika sosial, demografi yang terus bergerak. Dan mungkin lebih dalam lagi, apa yang bisa kita pelajari dari banyaknya tempat suci ini? Tentang kebutuhan dasar manusia mungkin. Kebutuhan akan komunitas, akan makna, atau sesuatu yang melampaui keseharian. Bahkan di kota yang katanya sekuler seperti Paris. Sesuatu untuk Anda renungkan.
Betul sekali. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.